Puterea cuvântului. Cuvântul are mare putere. Așa cum am văzut duminica trecută, el are o soluție și pentru invidie, atunci când oamenii sunt invidioși, cuvântul are putere. Dar cuvântul este ceva care de multe ori nu este comod. Cuvântul nu e ceva ușor de primit de multe ori. Și când ne gândim la predicare sau în general la vestirea cuvântului, avem poate imaginea aceea din Biblia pentru copii. Nu? Câți au citit Biblia pentru copii? Imaginea aceea din Biblia pentru copii. Când cineva vorbește din față și oamenii stau liniștiți, calmi și ascultă cuvântul. Ei bine, nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă asta. Din Biblie, dar și din experiența mea, care am văzut deja multe, am ajuns să spun asta, oamenii nu sunt prea confortabili când este de ascultat cuvântul, nu-i așa? Nu e o chestiune foarte confortabilă când trebuie să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Când asculți cuvântul lui Dumnezeu ca speech-ul lui Iohannis de aseară, nu-i nimic. Cuvântul trebuie să producă ceva. Trebuie să răscolească ceva. Ori produce bucurie și împlinire și te simți încărcat, ori produce un deranj. Atunci înseamnă că ceva trebuie să faci. Niște decizii trebuie să iei. Predicarea cuvântului nu-i buletin de știri, nu e seminar, nu-i lecție biblică, nu-i speech, ci predicarea cuvântului este ceva viu. Uneori se întâmplă ceva inexplicabil atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Câteodată ne mângâie cuvântul lui Dumnezeu și te simți așa de mângâiat de cuvântul Domnului. Altădată te hrănește și pleci acasă hrănit. Altădată te ridică, poate ești într-o stare în care chiar ai nevoie de o ridicare și cuvântul te ridică. Și altădată cuvântul te încurajează. Dar privim și partea cealaltă, nu numai partea asta faină. Și partea cealaltă, uneori cuvântul irită. Irită. Alteori cuvântul deranjează, strânește împotrivire și uneori oamenii ajung să te dușmănească după o predică și nu știi de ce. Iisus Hristos a predicat, dragilor, și oamenii ascultau, predica Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, și oamenii ascultau, dar Ioan în repetate rânduri ne scrie: unii au crezut, iar alții nu. Și predica Fiul lui Dumnezeu. Unii au crezut și alții n-au crezut. De fapt, cei mai mulți n-au crezut. Cei mai mulți n-au crezut. Și întrebarea mea pentru tine: Iisus a fost primit cu predica? Nu. Nu, cei mai mulți nu l-au primit. La fel a fost și cu Pavel, la fel a fost și cu Petru, cei mai mulți n-au primit. Avem acea excepție de la începutul cărții, la Faptele Apostolilor, când au venit cu miile. Dar mai apoi, cum îi găsim pe apostoli și pe predicatori din primul secol? Cum îi găsim? Îi găsim respinși? Îi găsim batjocoriți? Îi găsim alungați, îi găsim bătuți și unii dintre ei chiar omorâți. Pentru că cuvântul, dragilor, cuvântul îi enervează. Cuvântul îi enervează și uneori e greu să-l asculți, așa îți țiuă timpanele când asculți cuvântul lui Dumnezeu. Nu, du-te și vorbește cu oamenii despre orice vrei tu. Subiectul de azi, alegerile. Toți au o părere, discută, unii mai înverșunați, unii mai puțin înverșunați. De-aia spui, oprește-i pe toți, hai să vă spun eu despre Iisus Hristos. fiecare altă treabă, să duce fiecare în direct, numai nu vor să audă despre Iisus Hristos, pentru că cuvântul pe foarte mulți oameni enervează. Dar este și mai greu să-L predici, nu? Cine predică constant, vede fețe plictisite, indiferente, împotrivitoare, neatenți, își caută alte preocupări în timpul predicii, numai să nu fie acolo. Și acum sunt obișnuit cu astfel de lucruri, nu mă mai surprinde nimic. Dar după o predică, asta vă spun din experiența mea, vă mărturisesc în dimineața asta, după o predică sunt cel mai obosit din toată săptămâna. Și nu numai eu, am discutat și cu alți predicatori, alți păstori din bisericile noastre și mi-au spus că sunt la fel. Și s-au făcut studii și s-a descoperit că organismul unui predicator resimte după 40 de minute de predică ca și cum ar fi muncit 8 ore pe un șantier. Și oare de ce? Oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că există acolo o încărcătură spirituală. O încărcătură spirituală. Și amintiți-vă că și Domnul Iisus în persoană avea nevoie de odihnă după predicare. Se retregea și se odihnea. Pentru că acolo în predicare există o bătălie spirituală pe care noi nu o vedem, dar o percepem la nivelul trupului. Și avem nevoie de odihnă. De aceea, dacă Iisus a avut nevoie de odihnă, cu atât mai mult noi care suntem oameni slabi și neputincioși. Revenim în fapte, am ajuns la capitolul 14. Dacă aveți scripturile la voi, deschideți la capitolul 14, începând cu versetul 1. Dacă nu aveți, aveți pe telefon, e ok și lucrul acesta. Și predicăm în perioada asta din faptele apostolului, această serie, puterea cuvântului. Cuvântul, chiar dacă enervează, cuvântul, chiar dacă deranjează, cuvântul are putere, glorie lui Dumnezeu. Seria noastră din această toamnă, puterea cuvântului. Versetul 1. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și greci au crezut. Ce Iconia? Iconia este Konya de azi. Dacă vă uitați pe o hartă a Turciei, o să găsiți un oraș care se numește Konya, un oraș mare din Turcia din ziua de astăzi. Un oraș extrem de vechi, centrul lumii hitite, grecești, romane, acolo au ajuns Pavel și Barnaba. Mă gândesc că acum toate aceste orașe pe care le găsim în Faptele Apostolilor sunt musulmane, nu-i așa? Atunci erau comunități creștine înfloritoare. Cei doi unde au mers când au ajuns în Iconia? Unde au mers? Au mers la primărie? Au mers în centrul orașului? Spune cuvântul Dumnezeu, au intrat în sinagoga iudeilor, locul unde se adunau oamenii. Pentru că sinagogos înseamnă loc de adunare. Acolo s-au dus ei să predice. Nu s-au dus la primărie, nici în centrul orașului. Sinagoga era un loc potrivit. Locul de întâlnire. Nu erau doar locuri de rugăciune. Sinagogile nu erau doar locuri de rugăciune, ci locuri de întâlnire și din punct de vedere social și din punct de vedere cultural. Dacă trebuia să se ia o decizie în comunitate, sinagoga era un loc în care oamenii se adunau și luau decizia respectivă. Și s-au dus sâmbăta, pentru că în sabat iudeii și prozeliții se adunau la rugăciune și acolo ce se întâmpla? Pe lângă rugăciune era și citirea Torei, primele cărți ale Vechiului Testament. Apoi era un timp de socializare, să știți că și ei aveau socializare, era un timp de socializare, numai că timpul de socializare a lor era după citirea Torei, nu înainte cum avem noi, după citirea Torei, era timpul de socializare și ce făceau? Acolo discutau deschis ce s-a citit din Tora, ce s-a citit. Și acolo apostolii aveau obiceiul și ocazia să vorbească pe marginea celor citite și duceau vestea Evangheliei. Dragilor, erau oameni civilizați. Erau oameni atenți. Nu s-apucau ei să se ridice în mijlocul sinagogii, stați, tăceți toți din gură, să vă spunem noi. Că atunci strâneau împotrivire, ei opreau. Dar ei au profitat de locul acela în care le dădeau voie să spună despre ceea ce s-a citit. Și ce, spune, ce înțeleg eu de aici? Învestirea Evangheliei trebuie folosită din plin și înțelepciunea, dragilor. Trebuie folosită din plin și înțelepciunea. Degeaba te duci în centru și răgușești. Încercați! Nu știu cât folos este sau dacă Domnul te cheamă la așa ceva. Trebuie să ne folosim înțelepciunea în vestirea Evangheliei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit, cum spune acolo? Au vorbit în așa fel. Cum sună asta? Au vorbit în așa fel. Au vorbit clar, cu claritate și au vorbit cu convingere. Dacă nu ești clar și simplu, dragilor, nu te ascultă oamenii. Și dacă ceea ce tu spui nu ești tu convins, se simte. Se simte. Uitați-vă la politicieni. Îți dai seama acum cât cred din ceea ce spun. Cu claritate și convingere. Vorbeau contextualizat pe limba și nevoile lor. Nu predicau să se afle în treabă. Este foarte important cum vorbești oamenilor. De aceea noi ne pregătim, se face pregătire teologică, omiletică. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de valoros încât nu ne jucăm cu lucrul acesta. Nu, când ai descos o măsea, cred că fiecare ați avut probleme de astea, descos un dinte, o măsea, de-a Domnul să n-avem, dar avem. Unde mergeți? La frizerie să vă scoateți măseaua? Mergeți la vulcanizare să vă scoateți măseaua? Unde mergeți să vă scoateți măseaua când aveți descos? Mergeți într-un loc specializat, un om cu, într-un loc cu oameni pregătiți să facă lucrul ăsta și chiar și acolo. Chiar și acolo, dacă mergi acolo, de exemplu, Miha lucrează acolo și poți să ne mărturisească, nici măcar ea nu se prinde să-ți scoată ție măseaua, chiar dacă e acolo. Cu atât cuvântul său trebuie explicat și predicat cu grijă. Pentru că nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Printr-o predicare greșită poți să duci în eroare. Poți să duci oameni care să nu-L mai cunoască pe Hristos dacă tu nu predici cu grijă. Și predicând oamenii aceștia, Barnaba cu Saul, spunea că au crezut o mare mulțime. Predicarea trebuie să aibă acest rezultat. Dar nu obligatoriu. Unii nu vor crede. Unii nu vor crede. Cum am spus, și Domnul Iisus a pățit asta și a spus-o și în pilda semănătorului în care s-o împrăștea sămânța. Și o mică parte au fost cei care au crezut. O mică parte au fost cei care l-au urmat pe Domnul. Și nu vedeți și voi lucrul acesta? O mică parte merg duminica la biserică. O mică parte se închină Domnului. Cei mai mulți au alte preocupări. Duminica e loc, e zi de relaxare, e zi de distracție, e zi de mall, e zi de plimbare, dar nu-i închinare la Dumnezeu. O mică parte găsesc ca important duminica să o pui deoparte, să lași orice altă preocupare și să te închin lui Dumnezeu. Dar în concluzia acestui prim verset, ține minte lucrul acesta, locul și felul predicării contează. Locul și felul predicării contează. Nu uitați asta! Nu poți predica oriunde, nu te duci să sfidezi, nu te duci să provoci. Nu să o găsiți obiceiul acesta la apostoli. Urmăriți, citiți-i, studiați-i și o să vedeți că ei nu s-au dus să provoace, să sfideze și să-și bată joc de oameni. Niciodată nu au făcut lucrul acesta. Și trebuie să fim atenți și la felul predicării. Noi în biserica aceasta suntem foarte atenți. Felul de predicare este stabilit. Cine nu știe, expozitiv aplicațional. Adică expune textul pe înțelesul lui original și îl aplicăm nevoilor noastre.
Asta așa, într-o definiție, doar în câteva cuvinte. Dar e mult de vorbit. Să citim în continuare, versetul 2. Dar iudeii care n-au crezut, au întărătat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Cu ce începe versetul acesta? Dar. Dacă se termina la primul verset, era fain. Nu, mare mulțime, au crezut, sărbătoare mare, biserica merge înainte. Dar spune așa, dar întotdeauna schimbă sensul. Când avem dar. Totul e fain și frumos, dar, nu? Ești un băiat bun și credincios, silitor, dar, ești o soră pasionată de Hristos, dar, și atunci știi că urmează ceva după acel dar. Unii când îi încurajez, nu mă las să termin și spun, dar, uneori nu-i dar, dar câteodată este. Întotdeauna sunt care nu cred. Iudeii care n-au crezut. De ce? Oare de ce n-au crezut oamenii ăștia? M-am gândit, oare de ce n-au crezut? Și vă spun câteva lucruri de ce n-au crezut iudeii și de ce nu cred și azi. În primul rând, tradițiile religioase. Nu au fost gata să renunțe la tradițiile religioase. Mulți iudei erau profund antrenați în tradițiile și practicile religioase ale iudaismului. Mesajul lui Iisus, care aducea o nouă înțelegere a legii și a relației cu Dumnezeu, era văzut de unii ca o amenințare la adresa acestor tradiții. Și n-au fost gata, au preferat să rămână cu tradițiile lor decât să accepte mesajul lui Hristos. N-ați întâlnit și voi oameni de genul ăsta în ziua de azi? Care preferă tradiția mai importantă decât Scriptura? Ați întâlnit și voi de astea, nu? Apoi, de ce n-au crezut iudeii? Așteptările mesianice. Iudeii aveau așteptări specifice privind venirea lui Mesia. Și au. Mulți așteptau ca Mesia să fie un lider politic sau militar care se elibereze de sub ocupația romană. Iisus, care a venit ca un slujitor umil și care a vorbit despre un împărat spiritual, nu se încadra nici cum în așteptările lor. Și astăzi, evreii la fel l-așteaptă pe Mesia, un lider politic care să îi izbăvească. Și Iisus nu părea așa. Și atunci nu l-au primit. Apoi, mai avem un motiv. Conservatorismul religios. Unele grupuri religioase, cum erau farisei, saducheii, erau reticente la schimbare și acceptarea unor idei noi care ar fi putut altera ordinea stabilită de ei. Și ce au făcut ei atunci? Au întărtat și-au răzvrătit pe ceilalți. Sunt aceleași motive pentru care azi mulți nu cred. Repet, sunt aceleași motive pentru că astăzi se predică și mulți nu cred. Tradiții care sunt mai importante pentru mulți decât orice. Religie. Mai bine pui niște lumânări la o mănăstire decât să fii liber în Hristos. Nu e așa? Adică el preferă să ducă să pună niște lumânări, chiar să bată 200 de kilometri în ușa ce mănăstiri, să facă un turneu, decât să fie credincios în fiecare zi. El preferă o religie. Ascultați, însăși pe Domnul l-au crezut puțin. Nu știu de ce te miri că pe tine nu te cred oamenii. Cam întâlnit și credincioși frustrați. Frate, dar i-am spus, dar nici nu vrea să mă audă, dar mă ignoră, dar nu vine cu mine, îl invit să vină la biserică, dar nu vrea să vină. Dar tu te miri? Dar tu te miri de lucrul ăsta? Dacă pe Fiul lui Dumnezeu mulți l-au respins și nu l-au crezut, dar cine ești tu? Cine ești tu să fii mirat că pe tine nu te cred oamenii? Dar au făcut mai mult, au întărătat și au răzvrătit sufletele neevreilor. Nu așa spune, sufletele neamurilor. Prin propagandă negativă, manipularea emoțiilor, ca asta se face, manipularea emoțiilor, alianțe cu liderii locali, răspândire de neîncredere, instigare la ură și împotriva cui? Împotriva fraților, nu numai împotriva lui Pavel și Barnaba, împotriva fraților, comunitatea din Iconia să fie atacată. Pricepe un lucru valabil și azi. Cei care nu cred vor să convingă și pe alții. Cei care nu cred vor să convingă și pe alții. Ei nu pot să stea liniștiți. Nu poți să stea liniștiți. Ai vrea să spună, n-ai treaba lor. Nu, nu, nu. Se străduiesc să convingă pe alții. Din păcate am văzut asta des și în România creștină și educată. Batjocură, calomnie, desconsiderare la adresa credincioșilor. N-ați întâlnit asta? Desconsiderare la adresa credincioșilor. Dar din păcate și între credincioși, dacă o familie devine mai implicată, dar de ce vă implicați voi așa tare? Doar vă apreciază pastorul? Chiar trebuie să dăruiți? Oare chiar trebuie să faceți? Emoții manipulate, neîncredere. Să nu se trezească nimeni că face un plan a celui rău și nu a lui Dumnezeu. Dragul meu, convinge și îndeamnă oameni la bine. Convinge și îndeamnă oameni la implicare, la râvnă, la dedicare, nu la delăsare, nu la indiferență, nu la împotrivire sau răzvrătire chiar. Și Domnul să ne ajute. Versetul 3. Totuși, au rămas destulă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Remar din acest verset că au avut răbdare, nu-i așa? Au rămas destulă vreme, au avut răbdare. În predicare, în vestirea cuvântului, nu se poate fără răbdare. Trebuie să pricepi lucrul ăsta. Pavel scrie lui Timotei imaginea cu plugarul. Vă amintiți din epistola lui Timotei? Care trebuie să aștepte rodul. Numai eu n-am așteptat când am pus castravețul dat în solar. Am pus sămânța, a stat o săptămână, a stat două, am zis, mă, nu iasă, ceva nu-i bun. Și am mai pus o dată. Și când a ieșit, nu mai puteam intra în solar de câți castraveți erau. Plugarul trebuie să aștepte rodul. Este identic și din punct de vedere spiritual. Semănăm, uneori plivim, prășim, udăm. Acum, pentru cei mai tineri, astea sunt activități agricole, să știți. Protejăm, dar rodul îl face Domnul. El face rodul. Dacă îți pierzi răbdarea, nu faci nimic. Răbdare cu soțul, răbdare cu copiii, răbdare cu vecinul, răbdare cu rudele. Ascultă aici, notează-ți dacă uiți repede. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. Fratele Paul nu este cu noi. Primul cuvânt pe care l-am învățat în limba română a fost răbdare. În România, trăind, trebuie să ai răbdare. Observă că au avut răbdare. Dar nu numai că au avut răbdare, spune cuvântul Dumnezeu, vorbeau cu îndrăzneală. Vorbeau cu îndrăzneală. Asta înseamnă că pe lângă pasiune, dacă nu ești pasionat de Evanghelie, nu te aștepta ca cel care te ascultă să fie pasionat. Cu îndrăzneală înseamnă cu încredere. Tu care prezinți adevărul, să nu ai deplină încredere, atunci cel care te ascultă, nici atât. Nici atât. Și îndrăzneală înseamnă că noi nu ne scuzăm de ceea ce spune cuvântul. Adică noi nu ne scuzăm. Nu ne este rușine. Dacă el spune că tu ești păcătos, noi nu îl îndulcim, nu îndulcim cuvântul ăla, punem zahăr acolo ca să nu par, mă, totuși e cam direct, cam dur. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat cu îndrăzneală. Dacă spune păcat, e păcat. N-avem dreptul să facem așa altfel. Dacă spune că trebuie să te pocăiești, trebuie să te pocăiești. Dacă trebuie să te smerești, trebuie să te smerești. Și nu încercăm cu cuvântul să fim diplomați. Cea mai mare greșeală a unui predicator, și predicator ești și tu și eu, oricare dintre noi, atunci când vorbim altuia despre Hristos, este să fim diplomați. Nicăieri nu ni se spune să fim diplomați. Da, în relațiile cu oamenii trebuie să fim înțelepți. Dar când predicăm cuvântul Dumnezeu, spune că trebuie predicat cu îndrăzneală. Da, suntem cu ideile noastre, dar când este vorba de cuvânt, nu mai suntem așa. Îl prezentăm așa cum este el, așa cum scrie. Observă că ei făceau ceva, dar și Domnul făcea ceva, nu? Ei aveau îndrăzneală în Domnul și acesta dovedea prin vieți schimbate. Cea mai mare minune, ascultă asta, cea mai mare minune nu este vindecarea de cancer. Poate asta îi crede, că cea mai mare minune, nu-i vindecarea de cancer. Nu este să capezi vederea dacă ești orb. Nu-i să scapi de faliment. Cea mai mare minune din lume este schimbarea unui om. Nu există minune mai mare decât schimbarea unui om. De aceea noi facem mare sărbătoare dintr-un botez. Este minunea vie a lui Dumnezeu în fața ochilor noștri și este una dintre cele mai mari sărbători. Domnul îngăduia, spune cuvântul Dumnezeu, Domnul îngăduia, deci nu era la cheremul lor, minunile nu erau la cherem, hai să vă dau o minune azi. Azi ce facem? Care minune o rezolvăm azi? Nu, Domnul îngăduia, el era cel care îngăduia să se facă semne și minuni prin ei. Și în Noul Testament minunile sunt excepția, nu regula, pentru că dacă minunile ar fi regula, n-ar mai fi minuni. Dacă ele în fiecare zi s-ar întâmpla, acum sunt unii care spun că minunile sunt regula, nu-i din Biblie, dragilor. Biserica nu a primit însărcinarea să facă minuni. Da, pot fi în anumite contexte pentru gloria Lui, nu pentru gloria noastră, dar nu în fiecare duminică sau în fiecare zi. Ce observ eu din acest verset, versetul 3? Colaborarea cu Duhul Sfânt în predicare. Ei făceau o parte, Duhul Sfânt făcea partea lui. Colaborarea cu Duhul Sfânt. Când lucrez, dar lucrează în așa fel ca Duhul Sfânt să fie prezent în lucrare. Să fie prezent în repetiții. Să fie prezent în pregătirea predicii. Să fie prezent în munca depusă. Să fie prezent în programare. Da, în programare. Duhul Sfânt este atunci când programăm predicile. Știți asta? Duhul Sfânt este când programăm închinarea, Duhul Sfânt este când programăm rugăciunea. Nu de puține ori, atunci când cineva a fost programat să ne rugăm pentru el, chiar era în acea nevoie. Chiar era în acea nevoie. Și vă dau două exemple astăzi, ca să vă întărească credința, nu de altceva. În săptămâna în care am programat să ne rugăm pentru Simina, eu am programat cu peste o lună înainte săptămâna respectivă. Exact în săptămâna aceea Simina a avut probleme. Puteam să știu eu că atunci o să cadă lucrul ăsta? Duhul Sfânt este prezent în programările noastre atunci când punem pe hârtie. Când am avut seria de predici întâlniri cu 2 ani în urmă, am programat din august, în noiembrie, trebuia să predicăm femeia cu scurgere de sânge. Exact în acea duminică, în biserică, a fost pentru prima dată o persoană exact cu această problemă. Și la urmă, în lacrimi, ne-a chemat pe mine și Petronela în birou și ne-a mărturisit lucrul ăsta. De unde aș fi putut eu ști din august că în noiembrie, în a doua duminică, va veni o persoană necunoscută, care nu a fost niciodată și să audă acest mesaj. Credeți că e ceva întâmplător? Credeți că lucrurile sunt la nimereală? În programările care le facem este Duhul Sfânt. Este prezent acolo. Când muncești cu excelență, dragul meu, Duhul Sfânt își face partea lui. Nu uita asta. Când muncești cu excelență, Duhul Sfânt își face partea lui. Tu fă cât poți tu. Atâta pot eu, Doamne, dau maxim. El își face partea lui, glorie lui. Versetul 4 și 5. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Vă dați seama ce au realizat ăștia. Nu? Să realizezi dezbinare. Mare lucru, nu? Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudei, alții cu apostoli. Neamurile și iudei, în învoire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare ca să-i bajocorească, și ascultați, și să-i ucidă cu pietre. Deci nu erau mulțumiți doar că fac acolo dezbinare, mă, să-i omoare. Să-i omoare. Pare surprinzător, nu? Te aștepți ca cuvântul să unească oamenii, nu-i așa? Te aștepți ca cuvântul să unească oamenii, să pună oamenii împreună. Dar uite, contrariu. Unii erau cu iudei, alții cu apostolii. Dragul meu, cuvântul dezbină de multe ori. Nu credeți asta? Cuvântul dezbină. Dar Domnul Iisus a spus. Domnul Iisus vorbește despre asta. Și spune el, ascultați aici ce spune Domnul Iisus. Nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să dezbin pe fiul împotriva tatălui, pe fiică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale. Și vrășmașii omului sunt cei din casa lui. Domnul Iisus spune, căutați acasă și vedeți unde este, dar sunt cuvintele Domnului, nu sunt cuvintele noastre. Și asta o vedem, am văzut-o și o vom vedea. Frați, din momentul întoarcerii la Domnul, nu-și mai vorbesc, se rupe relația. Parcă nu mai au subiecte comune cu prietenii. Vecinul scade nod în papără, patronul te muncește mai mult și mai răutăcios. Pentru că oamenii ori vor, ori nu vor, aleg. Aleg. Se situați într-o relație nouă, de o parte sau de alta. Toți oamenii se vor situa într-o relație nouă față de tine. Ori cu tine și vor înțelege decizia pe care ai luat-o, ori se vor situa de cealaltă parte și vor fi răutăcioși cu tine. Asta vă spun, nu ca să vă sperie, ci ca să nu vă surprindă. Să nu vă surprindă. Vedem că autoritățile din versetele acestea sunt de partea mulțimii. Oare vă surprinde? Că autoritățile sunt de partea mulțimii. Politica așa funcționează, dragilor. Politica nu caută dreptatea, ci caută puterea. Țineți minte asta. Politica nu caută niciodată dreptatea, caută puterea. Prin urmare, chiar o mulțime greșită are dreptate dacă îi dă putere mai multă. Nu te baza pe politic. Nu te baza pe politic. Și mă surprinde cum multe biserici cochetează cu politicul. Nu există nicio situație în care cele două să aibă ceva în comun. Nicio situație. Rusia cu America, dragilor, au mai multe în comun ca biserica cu politicul. Dar frate, avem în Biblie Daniel, Iosif, avem exemple de genul ăsta. Fraților, citiți Scriptura, studiați, ei n-au făcut niciodată politică. Ei n-au făcut niciodată politică. Ei au fost slujbași numiți de rege, care făcea ce dorea el. Ei făceau pe plac regelui, nu căutau să fie votați. Hai să spun trei minciuni că mă votează la următorul mandat. Nu! Toți oamenii ăștia din Scriptură pe care îi găsim n-au făcut nimeni politică. Și nu-i putem da exemplu ca oameni politici, nici pomeneală de așa ceva. Doar cine nu cunoaște istoria poate să susțină așa ceva. Prin urmare, să nu te bazezi pe autoritățile politice că vor face bine bisericii și vor ajuta înaintarea cuvântului Dumnezeu. Nu te baza pe asta. Nu trăi o iluzie, că nu vor face asta. Din contră, planul pentru ei, dar și pentru noi, era batjocura și moarte chiar. Și ucenicii nu erau surprinși de asta. Face parte din viața credincioșului. Batjocura și în alte locuri din lume, astăzi, este moartea. Noi trăim aici într-o bulă frumoasă, aici în Bucovina, și ni se par toate lucrurile frumoase. Din atâtea locuri în lume, pentru un credincios, urmează moartea. Și în momentul în care s-a botezat și asumă că posibil să bată cineva la ușă, să-l ridice și s-a terminat. Dar oamenii ăștia îl urmează pe Domnul. Eu de când sunt, am fost batjocorit. Nu știu voi. Dar de când sunt, am fost batjocorit. La școală, pocăitul a devenit așa de obișnuit. Vecinii drăguți. Dar între ei, uite pocăitul ăsta. La primărie, o notă de batjocoră. Unde te duceai? O desconsiderare. Care știau că ești credincios. Și normal. Și normal. De multe ori credincioși fac orice să iese de aici, dar avem și noi drepturi. Hai să fim serioși. De unde ai drepturi? Păi tu nu știi că ești străin și călător. Nu spune Scriptura că tu, în momentul în care l-ai primit pe Hristos, ești străin și călător, tu ești străin aici. Care străin e bine primit? Nu știu ce așteptări ai. Ai așteptări false de la viață. De fapt, foarte mulți vor să iese din cuvânt. Dar tu ești un deranj. Da, tu ești un deranj. Tu nu ești prea plăcut. Tu enervezi pentru că cuvântul îl enervează. Și trebuie să pricepi lucrul ăsta. Legile nu permit, dar ai fi surprins, dragul meu, dacă legile ar permite, câți oameni drăguți cu tine ar vrea să-ți dea în cap? Ai fi surprins câți ar vrea să-ți dea în cap dacă legea ar permite. Predicând, și nu mă refer de amvon, oriunde, predicând guști și realitatea persecuției. Nu te feri de asta. Guști și realitatea persecuției. Lucrul acesta este în fișa apostolului. Prin predicare vei fi persecutat. Oamenii se feresc de tine. Asta e o persecuție. Se feresc de tine. Parcă te respectă, dar mai bine n-ar avea de-a face cu tine. Ce trist e că în biserici oamenii sunt enervați de adevărul Scripturii. Se întâmplă și în biserici, nu? Sunt enervați de adevărul Scripturii. Vezi că sunt reci, că te vorbesc, chiar te critică. Tu muncești o săptămână la un cuvânt și el doar citește textul și știe despre ce e vorba. Nu vi se pare nostim că tot să pricep? Ca la fotbal, din tribună știu să șuteze, să centreze, să alerge, toți știu. Dar dacă îi pui acolo, n-ar avea aer. Grijă mare să nu vă treziți vreodată că prin vorbă, bârfă, răceală, indiferență să persecutați predicatorii din biserică. Niciodată. Să nu vă treziți că vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Nu știi. Te poți trezi că te lupți împotriva lui Dumnezeu. Versetul 6. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta. Foarte fain. Au înțeles lucrul acesta. Și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul din prejur. Și au propovăduit sau au predicat Evanghelia acolo. Duhul dă înțelepciune. E trist când este doar râvnă, fără pic de pricepere. Nu ați întâlnit asta? De nenumărate ori. Este una când cuvântul enervează și altceva când eu sau tu enervez. Nu? Când nu ai pricepere. Sau continui o lucrare care nu va produce nimic bun. Să o faci de dragul că trebuie făcută. Duhul dă înțelepciune. Ce au înțeles ei atunci? În primul rând, conștientizarea pericolului. Pavel și Barnaba erau conștienți de intențiile malefice ale oamenilor care voiau să le facă rău. Și-au dat seama. Aceasta arată că au avut un discernământ necesar pentru a evalua situația în mod corect. Tu și cu mine avem și minte. Nu? Când Domnul ți-a dat și minte, nu? Când pui mâna pe o plită sau cum am pus eu pe disc la mașină, la roți, îți dai seama că frige. Ne doare când ne lovim. Domnul a pus asta în noi, nu? Ne doare când ne lovim. Ne păzim, fără simți m-ar fi arși, tăiați cu bucăți din noi lipsă. Așa am venit la biserică. Adică mi-am uitat mâna acasă. La fel este și în lucrare. Duhul Sfânt ne spune și când este pericol. Când o lucrare nu mai face o vreme. Și aici avem decizia strategică de a fugi. Pricepeți lucrul ăsta dimineața asta. Fuga lor nu a fost o manifestare a fricii, ci o alegere conștientă pentru a-și proteja viața și a continua misiunea. Aceasta sugerează o înțelepciune practică, având în vedere că dorința lor de a predica Evanghelia era mai presus de orice. Faptul că sunt țări în care creștinii se ascund, da, sunt țări în care creștinii se ascund, nu înseamnă că sunt lași. Nu înseamnă că sunt lași, ci folosul este mai mare ca ei să rămână în slujire cât mai mult timp. Avem persistență în misiune, chiar dacă au fost nevoiți să fugă. Pavel și Barnaba nu s-au oprit din misiunea lor. Aceasta arată dedicarea lor față de Dumnezeu și față de mesajul pe care l-au adus. Au continuat să predice în alte orașe, demonstrând astfel că, indiferent de circumstanțe, mesajul lui Hristos trebuie răspândit. Și aici vedem și reacția în fața persecuției. Aceasta este o lecție importantă pentru credincioși despre cum să răspundă în fața adversității. Uneori, acțiunea de a te retrage temporar este cea mai bună opțiune pentru a proteja vieți și pentru a evita escaladarea violenței. De fapt, aceasta este una din metodele Duhului Sfânt. Știți care e una din ele? Să închidă uși pentru a deschide alte uși. Să închidă uși pentru a deschide alte uși. De fapt, fuga nu a fost un pas înapoi, a fost un pas înainte pentru ei. A fost un pas înainte. Au predicat într-un alt oraș, într-o altă regiune. A fost identic ca și Biserica din Ierusalim. Vă aduceți aminte? Biserica din Ierusalim, oamenii s-au pocăit. Au venit, s-au mulțit, creștea, se simțeau bine. Aveau și ei conflictele lor, că când au pus diacon, de ce au pus de bine ce era? Au pus că era probleme. Aveau și ei problemele lor, dar biserica era mare, se simțeau bine, se simțeau confortabil și Domnul le-a spus, mergeți în toată lumea, dar ei au uitat. Nici pomeneală să mai ducă vreundeva. Păi, dar nici bine aici, ce să mergem în altă parte, ăștia ne omoară. Și atunci ce a făcut Domnul? O îngăduit prigoana. Domnul a îngăduit prigoana. Și eu împrăștiat pe toți. Eu împrăștiat pe toți. Și au ajuns și la noi și asta suntem credincioși, că Domnul a îngăduit asta. Altfel erau și acum la Ierusalim. De multe ori și nouă ne placem să stăm pe loc. Ne facem un confort în biserică, avem și închinare, predică, spațiu, instrumente, birou, etc. Credem că e atât. Nu, Domnul vrea întotdeauna pasul următor și dacă nu-l facem noi, El așa de mult ne iubește, când vom fi împinși să-l facem. El așa de mult ne iubește încât ne împinge să-l facem. Ce îmi place la apostol, au fugit. Nu au fost în depresie, n-au spus că au eșuat, că lucrurile nu merg, lamentări și smiorcăieli, ci acolo unde erau, au luat-o de la capăt. Și ce învățăm noi, dragilor? Te adaptezi în predicare. Te adaptezi în predicare. Frate, eu i-am spus odată. I-am spus odată, dar eu l-am chemat odată. Dar nici nu vrea să audă. Dar mie nu-mi vine natural să fac asta. În metodele de evangelizare ne adaptăm. Vedem și la ucenici o varietate de metode de evangelizare. Nu uitați că Domnul ne-a spus să fim pescari. Într-un fel să prindem mare, eu nu sunt pescar, dar cine practică asta pot să spună. Într-un fel să prindem mare, altfel să prindem Dunăre, altfel în lacuri, altfel în râuri, altfel în râuri de munte și altfel la crescătorie. Eu doar la crescătorie am văzut cum să prind. Evanghelizarea pe stadioane, care o știm, nu prea mai prinde. În zonele sărace este metoda cea mai eficientă. În contextele noastre, oamenii au nevoie de încredere, să te cunoască. Să știe pe cel care vorbește. Da, dar cine îmi spune mie? De unde îl cunosc eu pe ăsta? Atunci adaptez metoda, nu mesajul. Repet, adaptez metoda, nu mesajul. Vedeți, ei au predicat același mesaj, Evanghelia. N-au predicat Aristotel, Platon, pentru că poate prindea mai bine. Nu, au predicat același mesaj, Evanghelia. n-au predicat legea, obiceiuri sau tradiții, ci au rămas la mesajul pur al Evangheliei, dar au schimbat metoda. Și tu probabil că va trebui să schimbi metoda cu vecinul, să schimbi metoda cu ruda ta, să schimbi metoda cu copilul tău, să schimbi metoda, nu mesajul. Mesajul rămâne, dar cum o faci? Va trebui probabil să schimbi. Tu cum ești aici? Te descurajezi repede? Renunți ușor? Eșecul te face să renunți? Gândește la aceste lucruri. Hai să vedem ce am învățat noi azi. Și cu ce mergem acasă sau la vot, nu știu unde vreți să mergeți. În primul rând, locul și felul predicării contează. Țineți minte. Locul și felul predicării contează. Ține cont de oameni, ține cont de loc, nu te duci să sfidezi, cuvântul poate enerva, dar nu tu trebuie să enervezi. Cuvântul. Nu pune semnul egal între tine și cuvânt. Niciodată. Spune adevărul în dragoste, nu din firea ta atunci când vorbești oamenilor. Repet, spune adevărul din dragoste, nu din firea ta. Că îi zic vreo două, să vezi cum se pocăiești. Doi, ai grijă la colaborarea cu Duhul Sfânt în predicare. Totdeauna să spui problema asta. Colaborezi cu Duhul Sfânt sau nu? Atât în pregătire cât și în expunere. Fii atent la ceea ce vrea El să spui. La ce trebuie să atingi. Și atunci când vorbești cu colega sau vecinul, lasă lucruri în grija Duhului. El poate rândui lucruri la care tu nici nu te poți gândi în momentele astea. 3. Fii pregătit. Predicând, guști și persecuții. N-ai cum, n-ai cum. Că e mai mare sau mai mică, că e pe trup sau e doar emoțională. N-ai cum, guști. Lucru pe care trebuie să ți-l asumi. Bajocuri, desconsiderare, ignorare, pierdere de poziții, influențe, relații și poate chiar și fizic. Depinde. Asumă-ți predicarea. Asumă-ți lucrul ăsta. Și ultimul lucru, te adaptezi. Te adaptezi în predicare. Adică dacă nu merge o metodă, nu renunți. Încearcă altceva. Noi nu renunțăm ușor. Ține minte asta. Noi nu renunțăm ușor. Lucrul ăsta îi dispera pe romani în primul secol. Îi dispera pe romani. Mă, îi omora, îi băga la lei. Îi omorau gladiatorii. Îi ardeau. Făceau... Mă, nu renunțau. Ăștia nu renunțau. Noi nu renunțăm ușor. Pentru că nici la noi Domnul nu renunță ușor. Nici la noi Domnul nu renunță ușor. Tu de ce renunți la colegul tău? De ce renunți la ruda ta? De ce renunți? Păi eu nu-i mai spun. Păi eu nu-i mai zic. De ce renunți așa ușor? Noi nu renunțăm ușor. S-ar putea să nu te sufere. S-ar putea să deranjeze cuvântul tău. Fii atent tot timpul să nu deranjezi tu, ci cuvântul. Dar tu trebuie să-i spui. Și Domnul să ne ajută. Cuvântul enervează. Ține minte lucrul ăsta. Cuvântul nu e ușor. Cuvântul e greu. Dar trebuie să-l faci. Și Domnul să ne ajute pe toți. Așa cum stați, eu o să mă rog. Plecăm doar capetele și venim înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt de astăzi, Doamne. Este un cuvânt pe care Tu ni l-ai dat să înțelegem cum să predică, Doamne, și care pot fi reacțiile oamenilor atunci când predicăm cuvântul Tău. Și știm din Biblie, Doamne, că oamenii sunt împotrivitori. Oamenilor le vine greu să asculte cuvântul. Oamenii nu se smeresc, oamenii nu se pocăiesc, oamenii se revoltă. Ajută-ne, Doamne, să ne facem treaba așa cum Tu ne-ai chemat, Doamne, și să nu descurajăm. Sunt convins că fiecare dintre noi avem pe cineva în mintea noastră căruia trebuie să-i predicăm cuvântul. Ajută-ne să o facem, Doamne, plin de dragoste și inspirați de Tine, Doamne. Să nu renunțăm ușor, să ne luptăm pentru fiecare suflet. Și, Doamne, ajută-ne, Doamne. Dă-ne putere batjocură. Dă-ne putere în bullying. Dă-ne putere în desconsiderare, Doamne. Dă-ne putere. Nu ne lăsa, Doamne, să ne dezamăgim așa de repede, Doamne, când oamenii nu răspund la mesajul Tău, ci ajută-ne să privim la Tine și la misiunea pe care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Binecuvântă fiecare persoană din locul ăsta. Doamne, binecuvântă și pe cei care astăzi, Doamne, din motive întemeiate, Doamne, n-au putut să ajungă la casa Ta. Te rog să-i binecuvânți acolo unde sunt la muncă, Doamne, sau pe patul de suferință, Doamne, Tu să binecuvânți pe fiecare, Doamne. Îți mulțumesc pentru Biserica Vertical, pentru că este o oază de speranță, este o oază, Doamne, de creștere spirituală, este un loc în care oamenii se regăsesc, Doamne. Te rog să binecuvânți această biserică să propășească în continuare, Doamne, și o aduc în numele Tău. Îți mulțumim pentru tot ce Tu faci pentru noi.